U Hápodu 1029 vás vítám já, Dominik Tománek, a se mnou tady je i Andy.
Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
Možná vám přijde trošku zvláštní, že vás tady nevítá Martin, a musím uznat, že i pro mě samotného je to dost zvláštní tady tu roli moderátora přijmout, ale Martin tady ten týden nemohl, tak jsme se rozhodli s Andym, že si to dáme společně, protože jsme vás nechtěli ochudit o nový obsah a myslím, že by to byla škoda, kdyby Hápod nevyšel. A řekli jsme si, že se pobavíme o něčem, čemu jsme možná nedali v minulosti zase až tak velký prostor a co by si možná ten prostor víc zasloužilo. Nicméně se musím zeptat na začátek, jak zvládáš zimní situaci, Andy?
No a myslíš tu jako herní, anebo tu na cestách?
Tu na cestách.
No, ale tu zvládám celkem dobře, jako na cestách. Jako není to samozřejmě nic příjemného, ale jako já jsem hodně zkušenej, takže mě to jako extra nezaskočilo, no.
No to je v pohodě. Já jsem zjistil, že mě doma nefunguje pořádně topení, takže já mám doma takový jako neplánovaný God of War Ragnarok v reálném životě. Prostě mrznu tady a mám sice podobný fousy jako Kratos, ale bohužel tak hustej a svalnatý nejsem, takže se na to můžu jenom rád.
Jak to tam je, to je nějaký Biful Winter nebo tak nějak?
No, ne? To tady mám v Praze právě. Nicméně, abychom se dostali k čemu jsme se dostat chtěli, abychom tady zbytečně nenarušovali naši klasickou strukturu, tak co si tady ten týden hrál?
Kamaráde, já normálně jsem, sice to je ostuda, ale teďkom vlastně, jak je Black Friday všude, tak jsou slevy. A konečně jsem si pořídil Kingdom Come 2, že si zahraju. Já s jedničkou mám strašnej, nebo měl jsem problém, a to díky tomu, že vlastně jsem si koupil Day One ještě na PS4, když vyšla, a ta hra byla za začátku strašně rozbitá. A společně prostě s tím, jak to bylo rozbitý, s tím soubojím systémem, který mě moc neset, a vlastně i s tou absencí toho dubbingu nějako, tak prostě ta hra, zkoušel jsem to prostě několikrát rozehrát, a prostě mě to nechytlo, nebavilo mě to. A říkám, no tak jako nebudu to lámat přes koleno. Nicméně, když jsem viděl samozřejmě všude pochvalný jako recenze na tu dvojku a slyšel jsem, že to je jako už mnohem lepší a že to je dokonce i zjednodušený ten souboják, tak jsem do toho šel a teď se náramně bavím. Tyjo, mám tam 10 hodin, pořád ještě vlastně v českým ráji a musím říct, že, jako, že to fakt jako vymazlili do mnohem lepších jakoby, pro mě aspoň jakoby těch hratelnějších výšin, protože už se u toho tolikého netrápím, jak jsem se trápil u té jedničky. Akorát teď držím smutek, protože Beran Ignác, který mě doprovázal v jednom questu, bohužel zemřel a já jsem se ho snažil zachránit a nestalo se tak.
No je to fajn, jakože vlastně jo, na tu jedničku tak byly hodně velký podivný jako vlastně reakce, nebo jasně, ta hra byla objektivně jako fajn, ale měla taky objektivně dost hodně problémů, ať už to byla ta samotná nějaká jako bugová situace, nebo to, jak to prostě na té konzole vypadalo. A je vlastně fajn, že se mi líbí, že se tomu dal šanci, přestože se ta jednička tolik nelíbila. Možná můžeš posluchačům říct, jak vlastně to můžeš začít hrát, aniž by si tu jedničku dohrál. Jde se do toho dostat nějak normálně?
Hele, úplně v pohodě. Já jsem to udělal jako tu nejkratší možnou verzi a prostě jsem se na YouTube prostě příběh jakoby Jindrův a úplně to stačí, jakoby, jo.
Že jo, tak on ten příběh není tak nějak šíleně složitý, takže no, se jasný, to jako dá.
Máš tam nějaký jako brutální, nějaký jako extra plot twist, něco tam samozřejmě je, ale zase je to pořád je takový jakoby lehce stravitelný, no.
Tak to je super, že se tomu dal šanci. Nakonec já jsem si tu hru taky moc užil i s těma všema DLCčkama, který vyšel. Vlastně tak trošku závidím, že to máš ještě celý před sebou.
Na to se těším. No ono, hele, já to je ta stejná věc, jako mám se Cyberpunkem. To je úplně to samý. Prostě taky. V Day One koupil jsem na PSko vlastně, a to vlastně vraceli za to peníze potom, že prostě to bylo tak nehratelný. A doteď prostě jsem Cyberpunk jako už jsem ho dohrál, ale musel jsem na počítači. A teď ho mám koupený taky prostě už asi rok prostě na PS5 a pořád se k němu nějak nemám, no, tak snad to taky dopadne.
Já jsem měl zrovna u Cyberpunku štěstí, že tenkrát, když jsem to hrál, tak jsem si to měl taky na Day One, měl jsem to předobjednaný, protože jsem ještě herní novinář úplně nebyl, takže jsem to nemohl mít na recenzi. Vlastně jsem rád, že jsem to nemohl mít na recenzi před, nevím, co bych pak tomu dal. Ale jelo mi to vlastně jako fajn a vlastně jako žádný zásadní bugy jsem tam neměl, takže i přesto, že ta hra byla dost jako nevypolišovaná, tak jsem si ji vlastně moc užil a vlastně Cyberpunk mám teďka jako furt v srdíčku a i vlastně, když pak vydali ten nový update, tak jsem si toho zahrál znova a vlastně bylo to jako rozhodně mnohem lepší zážitek, než to, co jsem měl poprvé, ale myslím, musím říct, že jsem měl štěstí na začátku, tak mě to strašně moc nezničilo, ale občas to, co jsem viděl, to, co některý ty hráči hráli, tak bylo trošku šílený.
Mě to hitlo hard, no. Ale ty jsi určitě taky něco hrál zajímavého tenhle týden.
Je to tak. Já jsem zase se vydal od trošku indie divných věcí a tou hrou je Crow Country. Byly v překladu nějaká jako vraní stát, stát vran. A je to hra, která vyšla už, myslím, minulý rok a já jsem měl docela dlouho jako v hledáčku, ale pak jsem se k ní nějak z nějakého důvodu vůbec nedostal. A teďka, když jsem se koukal, co je vlastně v té PlayStation Plus kolekci, v těch jako hrách, který si můžete v rámci toho předplatního jako stáhnout a zahrát, tak jsem si všiml, že tam ta hra je, tak jsem si říkal, fajn, má to prostě 500 mega, tak to nebudu čekat 30 let, než se mi to stáhne. A musím říct, že mě to vlastně dost zaujalo. Je to hra, která, když si ji najdete, tak na první pohled dost připomíná takovou tu devadesátkovou estetiku, která jako dost zjevně navazuje na hry typu Resident Evil a prostě Silent Hill, ale spíš jako Resident Evil. A to i tím, tou samotnou atmosférou, ale to i tím, jak to vlastně vypadá, že to je takový vlastně stylizovaný, je to trošku rozpixelovaný, ta grafika není úplně nejkrásnější, ale i tím, že vlastně, když třeba chcete střílet, tak musíte konkrétně na PlayStationu držet R1 a pak jako vlastně tím vlastně páčkou tak hledat, kam vlastně budete střílet a je to trošku těžký tady v tom smyslu, protože jak sami víte, tak jako já nejsem zrovna nejstarší hráč vlastně, takže tady s těma hrama nemám až tak velkou zkušenost, takže to pro mě je vlastně jako hrozně fajn tady to objevovat, protože když jsem to zkoušel jako v minulosti, tak mi to vždycky přišlo strašně jako neohrabaný a vlastně jsem si říkal, já bych si tady tu legendu hrozně rád zahrál, ale vlastně mě strašně štve, jak se to hraje, tak to hrát nechci. A tady to je možná takový jako nejbližší jako zkušenost tomu, jak si to zkusit, jak hrát takovouhle starou hru, takže jako je to za mě fajn. Je to samozřejmě i když jsem zmiňoval Resident Evil, tak je to vlastně i survival horror, takže vlastně máte málo nábojů, musíte řešit, co máte v inventáři a musíte jako často spíš utíkat, než střílet. A myslím si, že to jako je to hra na pár hodin, myslím si, že jako víc než 5 hodin vám to asi nezabere. A jako je dokonce, když byste si chtěli kupovat, tak je i jako docela levná, takže myslím, že to je fajn. A jako vím, že se minulý rok objevovala v různých jako top v hrách minulého roku, takže jako Crow Country je určitě hra, kterou za to stojí si vyzkoušet.
Máš tam prosím tě taky tu jako statickou kameru, že prostě tu máš daný prostě
pevný úhel. Ne. Můžeš, otáčet, jako za to, můžeš to otáčet, ale zároveň, když pak
chceš... moderná kamera.
No, je to právě taky jako namodernovaný, že to právě je tak jako společně daný, takže to je právě jako pokud chcete vyzkoušet, jaký to bylo hrát hry dřív, ale ne úplně tak strašně moc složitě, tak je to hrozně fajn způsob.
Hades 2 je hra, kterou jsme trošku neoprávněně opomenuli v Hápodu a myslím si, že teď je takový dobrý čas si ještě tu hru připomenout, protože jestli se nepletu, tak vyšla někdy ke konci září. Jsme vlastně, ale na počítači vlastně už byla nějakou dobu v Early Accessu, takže hráči na počítači už mohli hrát dřív, ale vlastně ten full release vyšel na počítače a na Nintendo Switch 2 někdy v září, což jsem to vlastně hrál já na Switchi 2, tak jsme se rozhodli, že si o tom dneska popovídáme. Ty jsi hrál Háda, Dominiku?
Já jsem hrál jedničku. Ke dvojce se strašně jako se na to hru těším i přesně tím, jak jsi vlastně říkal na začátku, jak slyšíš samou chválu na Kingdom Come, tak já slyším samou chválu na Hades. Mimo to je jako jeden můj dobrý kamarád, tak právě je na tom extrémně závislý, už to má prostě asi 200 hodin, takže si prostě říkám, že bych se do toho měl pustit taky, ale vzhledem tomu, jak moc byla nabitá tady ta sezóna, tak jsem to furt tak nějak jako odkládal a ještě jsem se k tomu furt nedostal, ale tak proto o to víc mě právě zajímá, co o tom budeš vyprávět. Nicméně s jedničkou samotnou, tak vlastně mám jako docela velký zkušenosti, tam taky mám asi 150 hodin a taky jsem to hrál na Switchi, což je pro hromadu lidí vlastně docela kontroverzní, protože jsem několikrát slyšel, jako tam přece musíš mít jako strašně malý frame rate a není to vlastně úplně nejlepší na toto hrát, ta hra je docela rychlá a já jsem to vlastně hrál na Nintendo Switch jako jedničce a vlastně hrál jsem to v handheld modu a přišlo mi to vlastně jako fajn. Vůbec mi jako nepřišlo, že bych tam nějakým způsobem trpěl na to, že jsem měl o pár sekund pomalejší pohyb nebo tak, a tu hru jsem úplně v klidu několikrát dohrál. Takže jako fajn, předpokládám, že na té dvojce to asi jede úplně bez problému.
No, tam to jede krásně, no, ale když se třeba já taky ještě vrátím k té jedničce, tak jako já už jsem to tady vlastně jednou říkal, že prostě Hades má jakoby u mě strašně jakoby místečko v srdíčku, protože to byla vlastně první recenze, co jsem kdy psal jakoby na internet. Takže jako opravdu na to rád vzpomínám. A hlavně je to prostě moje jakoby jedna z těch prvních zkušeností s tímhle žánrem. Já jsem to hrál na Xboxu, co si pamatuju, že v té době jsem si pořídil Series S, protože byl strašný hype na Game Pass, že jo, něco nového, tak říkám, to musím taky zkusit, a oni ho tam potom dali, takže jsem si ho vlastně zahrál přímo tam. A jako taky mě to strašně jako chytlo, pohltilo a bylo to skvělý. A co se týče toho Switche 2, tak tam to fakt jde jako nádherně. Jo. Já jsem teda ten typ switchaře, který hraje jako jenom v doku. Já v handheldu to nemám rád, maximálně když prostě už fakt se chci jít natáhnout do postele, ale jdu hrát pak třeba něco pomalejšího, třeba natahy a tak, jako nemám rád právě takovýhle ty akčnější hry, protože mám celkem velký prsty a nějak není to prostě ono, no. Nebo kolikrát si třeba dám si normálně na sebe jakoby knížku, na to si položím switch na stojánku a hraju prostě ještě na ovladači, že jenom prostě koukám. Takže
nice. To mám jako tady v tom je to hrozně fajn, tady ty handheldy. Já to právě na tom, to mám nejradši na tom, že se s tím můžu prostě lehnout do postele a být s tím v klidu. To je jako hrozně
krásně
fajn.
Krásně vyhrát, no.
A máš ještě zkušenosti s jinýma hrama od Supergiant, nebo jenom ten Hades?
Jenom Hades. Já vím, že vlastně měli ten Bastion, že jo?
Jestli to jo, Bastion, jo, jo. A Transistor třeba ještě.
Vůbec nevím.
To jsou tak fajn, jako v pohodě, to jsou jenom jako, že to jsou vlastně, že jestli tě to možná baví, tak tady dám tip a možná tobě i posluchačům, že to zkuste. Jsou to žánrově sice trošku jiný hry, jo, ale tím, jak to vypadá a tím, co se tam děje, tak myslím, že je fajn vidět, z čeho vlastně ten Hades tak nějak jako pochází v uvozovkách, jakože z toho je vidět tu evoluci toho studia, je hrozně fajn na tom podle mě sledovat. A pokud máte Netflix, taky se nepletu, tak ty hry jsou dostupný jakoby na telefonu, což je taky další kontroverzní take, který tady dávám, ale vlastně mě to přijde hrozně fajn, protože vy si do toho telefonu to můžete třeba připojit i jako kontroler. A jako jasně, máte to prostě na malý obrazovce, ale mě to jako to vlastně jako ta jednoduchost a to, že si to můžete takhle jednoduše pustit, přijde hrozně fajn, takže možná i proto se je fajn to zkusit.
To zní jako dobrý tip. Nicméně teda, abych ještě se vrátil k tomu Hárovi dvojice, tak hlavní hrdina není Hades, ale je to Melinoe, která je vlastně sestra hlavního hrdiny z Hades jedničky, vlastně prince Zagrea, který je syn Háda a Persefony. Cíl hry je vlastně porazit titána času Kronose, který vlastně zajal Háda a vlastně snaží se ovládnout, dá se říct, jakoby svět nebo podsvětí. A třeba já osobně mám strašně rád jakoby řeckou mytologii. Jako malej jsem vlastně od pětišky, to myslím bylo, že staré řecké báje a pověsti, to jsem pročtený několikrát a jeden z mých strašně oblíbených filmů je Starý souboj titánů. Jo, a prostě...
Jo, prostě... to jsem mám taky strašně rád, ale pamatuju si, že když jsem to viděl jako malej, ten film, tak tam byla ta scéna s Meduzou a já jsem z toho měl strašný popíl. Já si pamatuju, že jsem fakt toho jednu noc, jsem byl prostě takrát někde u dědy a prostě to dávali v televizi a já jsem tam viděl tu scénu s tou jako Meduzou a já jsem byl z toho tak podělaný, že jsem z toho fakt celou noc nespal. Já furt jsem, když jsem zavřel oči, tak jsem před ním a měl prostě ten zjev té otevřený huby a bylo to pro mě fakt strašně děsivý.
Ta Meduza byla jako topově udělána. Když to vezmeš s tím remakem vlastně, tak jako to je úplně něco jiného. Ale třeba já osobně, třeba jsem se ani nebál tolik Medúzy, ale já jsem si nejvíc bál těch slepých babek, jak tam měli to oko, že jo, jak tam šel Perseus, aby právě mu řekli o té Medúze, že jo. A oni tam měli ten kotel a tam ty, jo, oni s ním mluvili a ty prostě z toho vyjela ta ruka, že pomoc, a oni zůstaň, kde jsi, a víš, že to už, jo, tu vařičku ho tam začít do toho, je fuj, ty jo. No, nicméně jako podle mě skvělý film, prostě úžasný, ty triky na tu dobu prostě. To je... A celá jakoby, vlastně ta mytologie, co tam je udělána, je podle mě úplně skvělá. Nicméně Kdo třeba nehrál jakoby ani Hades jedničku, tak můžu jakoby trošku ve stručnosti říct, o čem to je. Je to teda, vám to řeknu dobře, je to roguelike hra. Mm-hmm. Roguelite.
Roguelike.
Roguelike. Skvělý. Protože to je, mě se kolikrát tyhle ty věci strašně pletou. Nicméně jde o to, že vy začnete jakoby ve svý základně, máte vlastně nějakou zbraň a máte nějaký prostě základní útok, pak máte speciální útok a jdete vlastně do podsvětí, nebo podsvětí, kde jsou vlastně různý lokace. A když vždycky tu lokaci jako vymlátí, to je od nepřátel, tak máte nějakou křižovatku a můžete si zvolit prostě jít třeba doprava, doleva, nebo prostě někam jinam a vždycky tam vidíte, co třeba dostanete jakoby za bonus v té další lokaci. A ty bonusy vlastně jsou požehnání od Bohu, který vám vlastně pomůžou v té cestě, jak se dostat k tomu hlavnímu bossovi. A těch požehnání tam je fakt strašně moc. A hlavně se to dá krásně kombinovat. A třeba klasika prostě Zeus vám dá třeba bleskový útoky. Poseidon zase může třeba odstrkávat prostě nepřátelé od sebe třeba vodou. Pak tam máte třeba Afroditu, která dokáže dát nějakou kletbu na okolní nepřátele, že jsou třeba slabší. A takhle se to vlastně krásně může kombinovat.
A co je tvoje neoblíbenější?
Prosím?
Co je tvoje neoblíbenější ty schopnosti?
Hele, já jsem si, když jsem fakt už tam měl nahráno třeba jakých 50 hodin, tak jsem si oblíbil strašně build Demeter, což je zmrazování. Mm-hmm. A měla vlastně, když dala speciální útok, je takový ten AOA, jak se říká, že jo, ten Area of Effect, takový veliký. Oni tam byli jakoby přimražení, pak ještě tam dostávali dotku vlastně od větru. A já jsem měl potom ještě že teď mi vypadla jméno ty bohyně ohně. Já si možná potom vzpomenu.
Jo, to taky nevím, ale prostě bohyně ohně to je.
Jasně. A měl jsem prostě, měl jsem ještě speciální jakoby zbraň, že se mě odrážela. Takže jsem dal prostě zbraň, hodil jsem to, jakoby disk, ten se odrážel a ještě podpaloval ty, co byly zmražený a prostě to roztočil prostě takový ty komba, že prostě udělal jedno kombo a měl prostě vyčištěný board. A vlastně, když jsem to počítal, tak když fakt už jsem to měl, samozřejmě to musí dobře padnout, že jo, jako kolikrát ti to prostě nepadne a máš prostě jiný ty požehnání a nemá takový efekt. Ale když to fakt padlo jako přesně, jak jsem chtěl, tak jsem byl schopný tu hru dohrát za 17 minut. Úplně jako... A to je krásně, když si vzpomeneš, když si toho prvního bose prostě nemohl za Boha zabít a pak prostě už je to pro tebe jenom větší mobka třeba, tak jako to je prostě, to je takový ten pocit, jako když hraješ třeba Dark Souls a prostě potom můžeš na bose prostě po 50. a prostě dáš mu dvě facky a jdeš, že jo.
Jo, to je jako krása tady těch roguelike a roguelite her, což já jsem řekl, že to je roguelite, ale teďka mi během toho došlo, že to je roguelite. Je to vlastně strašně zmatečný, vlastně roguelike, tak je, to je vlastně, když to máte vlastně jako před, vlastně tomu žánru se tak říká původně ze hry Rogue, což je stará hra někdy, myslím, že z 80. tak dokonce ještě, ale to teďka možná kecám. Nicméně to byla jako jedna z těch prvních her, která představila ty mechanika toho, že prostě když třeba umřete v levelu, tak prostě umřete úplně. A vlastně ty mechaniky, které se tady v těch hrách jako objevují. A roguelite je právě jakoby spíš ta odlehčenější forma, což je právě jakoby i ten Hades, že vy když jako umřete, tak sice umřete a přijdete o nějaký postup, o nějaký třeba jako předměty nebo schopnosti, ale vlastně ta hra vás jako za to úplně netrestá, protože vás jako posouvá dál v příběhu, můžete se nějakým způsobem vylepšovat schopnosti nebo věci, které si můžete jako vylepšovat i přesto, že jste umřeli vlastně a máte je vlastně na furt, takže tam je ten jako zásadní rozdíl je tady v tom, že to jako roguelite je trošku jednodušší v uvozovkách, jakože spíš odlehčenější forma, že to není tak jako strašně punishing, jako jsou ty předchozí roguelike věci. A to je právě jakoby to, co se mi na tom žánru líbí, je ten fakt, že ty vždycky na začátku toho, když se do té hry pustíš, tak tam na začátku jako dost bojuješ často právě třeba s nějakým jako s tou obtížností nebo s nějakým tím konkrétním nepřítelem, ale pak čím víc to hraješ, tak tím víc se to učíš a pak jako by seš strašně často schopný dělat jako extrémně rozbitý buildy, kde vlastně pak jako jenom chodíš a vlastně všechno rozbíjíš na jeden zásah v podstatě. Jasně. A to je jako věc, která se objevuje napříč všema hrama tady, nebo v většině her, který se tady v tom žánru pohybují, takže to, a to mám na, jako na tom přesně rád, že ty jako objevuješ ten svět samotný a na začátku dostáváš strašně na zadek, ale pak seš ty ten, který na ten zadek dává, což je fajn.
Přesně tak. A to mě vlastně ještě přivedlo k tomu, že jak jsi říkal, že spousta věcí, co si tam vylepšíš, taky zůstane, tak třeba máš tam možnost něco jako tarotové karty, že si odemíkáš za nějakou speciální měnu, kterou vlastně farmíš na těch hranech. Tak si můžeš otevřít, prostě dát nějaký karty, které ti dávají samozřejmě nějaký bonusy, můžeš mít i pety, můžeš tam mít jo, psa, můžeš tam mít žábu a takového havrana, který samozřejmě taky dávají nějaký bonusy plus ještě něco a i dávají nějaký menší damage, což je skvělý. A občas můžeš na těch hranech potkat i různý právě postavy z té řecké mytologie, třeba Arachne, která vlastně je takový roztomilý malinký pavouček, která ti dává, vždycky ti může uplíst nějaký brnění, které ti dává nějaký staty, nebo můžete potkat Narcise, který samozřejmě tam kouká tyho do vody a moc si vás nevšímá. A taky vám může, anebo třeba Echo, což byla vlastně nymfa, která vlastně byla prokletá, že vlastně jenom vlastně opakovala asi něco, jestli tomu dobře rozumím, jestli si dobře pamatuju, vlastně co jí Melinoé řekne, tak ona většinou ten konec jako opakuje, prostě je ozvěná, že jo. Mm-hmm. Takže je to strašně zajímavý tam potkávat takovýhle postavy a nikdy nevíte právě, co vám padne, prostě jestli se vám to bude hodit, nebude se vám to hodit, záleží na buildu. A hlavně super, že třeba i v tom, v té základně, tak vy jak vy chodíte, tak třeba potkáte spousta třeba postav, a který se potom k vám přidají jakoby a přijdou do té základny a vždycky, když umřete, tak můžete s nima pokecat, že je tam třeba Odysseus a je tam třeba Nemesis, která jako vás nemá moc ráda a má, je to taková jakoby rivalka. Kolikrát se stane, že třeba když jdete na ten run, tak ona se objeví prostě mezi těma potvorama a říká, hele, kdo zabije víc potvor, tak prostě vyhraje a ty mě když tak zaplatíš, nebo já ti zaplatím, tak musíte rychle v nějakým časovým úseku prostě zabít víc než ona. A nebo vám třeba přijde a chcete si třeba u Charona, což je jako vlastně prodejce, tak si třeba chcete něco koupit, ona tam je dřív a třeba vám to vykoupí a vy už třeba nemůžete. Je to, je to jako zajímavé, že to je strašně fakt jakoby náhoda, že můžete mít jakoby strašně dobrý run, anebo se to vlastně může podílat úplně třeba už v druhý lokaci, že prostě zjistíte, no tyjo, tady prostě už jako s tímhle asi nic moc neudělám. Jako, ale čím více bude hrát, tak tím víc člověk má ty páky na to prostě změnit ve svůj prospěch. Třeba když budete sbírat nektar a budete ho obdarovávat třeba bohům, tak oni vám dají na oplátku věc, která vám třeba dá možnost mít jakoby větší raritu toho požehnání, alebo třeba přes ty karty si můžete dát třeba jako reroll, že řeknete si z těch tří nabídek prostě to požehnání si řeknete, no hele, tohle se mi nehodí do buildu, tak si dám prostě reroll a pak třeba na pátý už zjistíte, jo, to je přesně to, co potřebuju, takže vlastně takhle už ke konci člověk je potom strašně jako nabůstěný a má ten luxusní prostě build, který už vám bude přesně sedět vlastně na toho posledního bose. A ono vlastně v té lokacích, tak vlastně jdete vlastně dolů víc, jakoby ještě do podzemí a pak vlastně můžete v určitý části hry dokonce jít i na povrch, kde vlastně jsou vlastně i noví bosové a podle mě ten povrch je teda dost jako ještě těžší než to podzemí. A vlastně v tom je taky ta dvojka jakoby zajímavá, že nejste jenom v podzemí, ale vlastně, že je to podzemí vlastně jakoby ta, dá se říct, ne jako lokace, ale vlastně celá ta jakoby ta trasa dolů a pak je jakoby směrem jakoby nahoru, na Olymp a tam třeba člověk je i na moři, že třeba bojuje přímo jakoby na lodi a určuje jakoby destinaci pomocí kormidla, což je taky skvělý jakoby, no.
A já když to poslouchám, tak mi vlastně jako přijde, že ta Hratelnost je dost podobná tomu prvnímu dílu. Můžeš jako říct, že tam je nějaká jako zásadní změna,
hele,
je nějaká
mechanika, myslím,
nebo něco?
Já si myslím, že tam žádná jako extra změna není. Já jenom takhle, co si pamatuju. Hele, je to už pár let, co jsem hrál jakoby jedničku a přiznám se, že jsem jakoby nehrál jako před dvojkou jakoby mezi těma vydáníma. Mm-hmm. Ale jako, myslím, že tam můžeš pěstovat nějaký rostlinky, můžeš tam jako sbírat nějaký suroviny a tak, ale co se týče té hlavní premisy té hratelnosti, je to úplně stejný. Prostě, jo.
Tak očividně to jako potvrzuje to, že když máš jako něco dobrýho, tak
můžeš
to nějak moc měnit. Jako, no, jako, že očividně to jako jde i takhle udělat.
Přesně tak, jenom to prostě trošku vylepšit ale musím říct, že prostě, že to je strašně moc jako zábavný a návykový. Že kolikrát u prostě některých her, který hrajou, tak prostě často koukám, hele, kolik jsem tam nahrál, kolik mě ještě zbývá. Tady vůbec, tady prostě zapnu a řeknu si, prostě dám si třeba jeden ráno, no a skončím třeba prostě 3 hodiny u toho, že jo.
Jo, to tady u toho žádru her je dost typický, tady ten jako, když to má ten dobrý loop, který tě chytí do toho, abys to dohrál, tak to přesně, pro tebe je totiž mnohem jednodušší si prostě pustit Hades 2, protože si říkáš, mám prostě tady 30 minut předtím, než půjdu spát, tak buď si pustím Kingdom Come, který prostě budu mít na tu 30 minut jako čtvrt questu a vlastně pak skončím v půlce questu a úplně se nedozvím, co se tam třeba děje. A nebo máš přesně tu možnost si pustit jako to Hades nebo nějakou takovouhle podobnou hru, dát si to na 15 minut a jako vlastně skončit. Ale taky se pak samozřejmě stává ta druhá věc a to je to, že si pak říkáš, tyjo, tak já jsem ještě jeden run, to se mi teďka povedlo, mi tam prostě naskákali blbý předměty, tak teďka se to určitě povede. Najednou zjistí, že hraješ 2 hodiny.
Přesně tak, no. YouTube v tomhle to je jako fakt nevyzpytatelný, no. A třeba, když se teda už o tom bavíme, tak třeba nějaké doporučení na podobné hry, kdyby ne, jako by posluchači měli zájem si zkusit třeba něco jiného.
Jo, tak takových her je jako velké množství a na tom Steamu toho vychází strašně moc. Jedna z mých nejoblíbenějších tak je Risk of Rain 2, o který jsem tady, myslím, už dokonce i v Hápodu mluvil. To je sice, to není úplně jakože antická mytologie, ale je to naopak takový jako sci-fi. A je to hra, která vás vlastně pošle na planetu, kde můžete sbírat různý, kde se jako nacházejí vlastně nepřátelé, který zabijíte a za který dostáváte peníze a za ty peníze si pak nakupujete čestky, ve kterých si prostě máte různý itemy a taky se tam můžete stavit různý buildy a stavit si jako různý možný kombinace všech věcí, protože tam máte i vlastně několik různých charakterů, několik různých jako hrdinu, za který můžete hrát, takže vlastně na každého se hodí tak trošku něco jiného. A je to přesně ten moment, když jako umřeš, tak vlastně si o všechno přišel a začínáš znova. A cílem toho je se vlastně dostat přes všechny ty planety až k finálnímu bossovi, který ho pak zabiješ a odletíš pryč. Pak jsou tam i DLCčka, který vlastně vás tam nechají dát jinýho bossa nebo tak, ale ten základ je vlastně jako v základu je to trošku jako podobný jako ten Hades, protože prostě to se napříč těma žánrem docela často jako střídá, takže vlastně jako Risk of Rain je určitě super věc, kterou bych jako doporučil, i když to má taky už svoje chyby. Ale ještě třeba teďka z poslední doby, tak určitě Megabonk, o kterém jsem tady teda mluvil dost.
To je taky roguelite.
Jo, tak jako do jistý míry, jo, protože když
myslím, prostě jako... Myslím, že to něco jako Vampire Survivors, nebo ne?
No jako jo, tak jako ono to je ten jako Survivors-like, což je prostě žádný, který vychází z toho roguelike, protože prostě jako v momentě, kdy ty umřeš, tak vlastně taky přijdeš o ty itemy a taky přijdeš o to, co jsi jako nazbíral, ale zároveň si to můžeš jako chodíš tam, zabíjíš nepřátelé a nakupuješ si a sbíráš různý itemy a máš tam taky jako vlastně několik různých charakterů a to je vlastně jako jasně, on se tomu říká ten Survivors-like, ale vlastně ty Vampire Survivors, ze který tady ta hra vychází, tak to je v podstatě jako taky roguelike, tam prostě ty mechaniky toho jsou v tom jako dost čitelný a je prostě vidět, že to tam je, takže to bych se nebal jako nazvat takovouhle hrou, ale je toho jako hromada, třeba Slay the Spire, což je vlastně...
Jasně, a to je tak karetka. To je
zase karetní roguelike, že? Protože prostě ty postupuješ tím tím hradem a vlastně sbíráš další a další postavy a další karty. Nebo Balatro, že jo?
To je no taky, jasně, no.
Balatro. Tady z toho žánru vlastně úplně to stejný. Nebo Darkest Dungeon vlastně taky věc, která...
Darkest Dungeon, to je prostě hra, která opravdu, ta mě brnkla úplně přesně jakoby na moji notu, že mám strašně rád prostě jakoby temný fantasy a tam prostě to z toho úplně stříká, tyjo, ta depresie a všechno. A vždycky si vzpomenu úplně na ten nádherný začátek, jak tam sedí u toho stolu a jenom the ruin has come to our family. Takže to doporučuju, jako Darkest Dungeon, ale je to strašně jako nervidrásající hra, jako, ale šíleně prostě, tyjo. U toho Hadesa si člověk trošku zanadává to, ale tady je to fakt jako intense, no, celkem.
No, nebo ještě vlastně z podobného žánru mě napadá Dead Cells, což je vlastně hra, která taky jako staví tady na tom žánru, která taky vlastně jako často, to je zrovna jako spíš taková jako platformer roguelike, že vlastně tam skáčete a vypadá to jako nějaká Metroidvania. A to je taky jako hra, kterou se určitě zkusit. To jsou všechno takové jako ale typy, které možná už hráči slyšeli, ale myslím, že všechny je fajn si jako připomenout, protože ten žánr je prostě super, má toho hromadu co nabídnout a jasně, je to vlastně jako každý žánr a tím, že každý ten rok teďka vychází víc a víc her. Vlastně každý rok čteme o tom, jak prostě Steam zase překonal nějaký rekord toho, kolik tam vyšlo her letos, tak se taky často stává, že to prostě vychází od nějakých menších týmů, který sice mají dobrý nápad, ale úplně to nedotáhnou, nebo je to prostě nějak extrémně průměrný, takže jako ono se to, já myslím, že se ten žánr trošku jako přesytil tím, že tam prostě začalo hromada lidí do toho dělat různý jako zvláštní jako kopírky něčeho, ale to mám pocit, že v poslední době je vlastně jako jakoukoliv úspěšnou hrou, která vyjde, tak za rok, dva prostě vyjde několik různých kopírek, které se snaží na tom samotném konceptu jako se přiživit. Jo. Ale tady ty hry jsou fajn vlastně jako důkaz toho, že ten žánr má rozhodně co nabídnout a myslím, že teda očividně i Hades 2 toho příkladem je úplně skvělej a já se hrozně těším, až si ho zahraju. Také tento týden přišla velká řada dotazů, naštěstí ne až tak velká, takže tady s tím tentokrát nebudeme trávit tolik času, i když samozřejmě si všech vašich dotazů vážíme. Pokud byste měli nějaký další a chtěli byste se nás na něco zeptat, tak nám pište na podcast@hrej.cz. A první dotaz, který nám přišel, tak je od Pavla Bedstorma a píše: Zdravím, nejlepší herní podcast. Při poslechu minulého dílu Hápodu jste negativně hodnotili nové COD a musím s vámi souhlasit, že je to opravdu tragédie. Dostal jsem obavy o GTA. Přeci jen víme, podle toho, co k nám prosakuje, že situace v Rockstaru není úplně ideální. Myslím situaci ohledně odboru a propuštění ve studiu. Odklad GTA tomu taky moc nepomohl. Myslíte, že tomu může mít negativní dopad na hru a že nás může čekat zklamání jako teď o Call of Duty a jiných her od velkých studií, co se letos opravdu nepovedly? Díky za odpověď a vaši práci. S pozdravem váš věrný posluchač a čtenář Pavel Bedstorm.
Tak díky moc za pochvalu a za věrné čtení a posílání dotazů. Nicméně, já jako nejsem úplnej fanatek jakoby GTAčka, mám nějaký svoje oblíbený díly, pětku jsem do teďka nedohrál, ale...
To je docela hereze, ale chápu. Říkám, to je docela hereze, ale chápu.
No, hele, já takhle nejsem jako nějak extra milovník městských akcí, jo. Třeba jako Vice Squad jako miluju, to jsem dohrál několikrát, to mě baví, ale asi taky díky tomu zasazení, protože se těším, co taky mají na tu šestku. Že se vlastně bude do Vice City, ne? Myslím, že se to bude vracet.
Jo, potom jako do toho město je vlastně stejný. No.
Skvělý, no. Jako ta doba bude jiná samozřejmě, ale no, teď jsem do toho ztratil, vidíš to. Nicméně za sebe si myslím, jako, že to bude prostě bomba a že to Rockstar si to pošéfuje. Jako, že to bude fakt jako něco velkého a budeme jako minimálně dostaneme to, co prostě od toho čekáme. I když teď jsou nějaký prostě kontroverze, ale hele, jako negativní reklama, taky reklama, jo, takže asi, když se o tom furt bude mluvit a i prostě takhle negativně, tak pořád je to pro nějaká reklama zadarmo, lidi budou nahypený a myslím si, že ten odklad, jako hele, který GTAčko vyšlo jako hned v den, kdy to ohlásili jako datum,
No jasně, že
to je jako tradice, že jo, prostě, že to posunou jako s tím prostě to, že to řekli jako dvakrát posunuli, tak to se mi prostě nic neudělalo, protože jsem věděl, to bylo na 100%, že to prostě minimálně jednou posunou. A vlastně celkem jakoby je zase v marketingovej tak takovej, že to vlastně posunuli před Vánocema, takže budou mít ještě větší prostě vejvar z toho, no.
Ale tak za první si myslím, že jsme se tady už o tom několikrát bavili a to je ten fakt, že jako GTA 6 nebo obecně GTA je tak obrovský fenomén, že to jako kompletně přesahuje jakýkoliv prostě herní média a herní weby a podle mě jako vlastně lidi, kteří tady ty věci vědí, jako jsou nějaký prostě odbory a problémy s toxický prostě vedení a propouštění ve studiu, to jako většinovej jako hráč, nebo často to není ani hráč, prostě jako většinový obyvatel jakýkoliv státu na světě pravděpodobně jako netuší a neví. A jim je to vlastně úplně jedno. A vlastně jako GTA, já jsem tady zmiňoval, to prostě i moje babička ví, co je to GTA. A já myslím, že jako tady, zrovna tady to, tak tomu vlastně jako do žádný míry jako určitě nějak neuškodí ten jako negativní věc okolo toho. Ale naopak si myslím, že ten GTA, že ten odklad GTA tomu jako pomohl, protože to je vlastně něco, co by to Call of Duty trošku potřebovalo. Jakože můžeme si říkat jako o té firmě, ať už chceme, co chceme, že vlastně jako by už to odkládá po několika tý, ale jak zmiňuje Andy, jako je to už vlastně taková klasika a za mě, jako já jsem mnohem radši, když ty studia si prostě řeknou, hele, potřebujeme ještě nějaký čas a radši to trošku doladíme, než abychom to vydali v nějaký jako špatný verzi. Jasně, pak tady jsou extrémy typu Cyberpunk, který se odkládal 100krát a stejně vyšel úplně ve strašném stavu, ale to byla úplně jako jiná situace, která byla ovlivněna jako řadou věcí jiných, že jo. A tohle toho se úplně jako u GTA nebojím. A naopak si právě říkám, že to, že oni vydávají hru jednou za prostě 10-12 let, tak je pro ně naopak jako výhoda toho, že oni si to pak můžou jako dovolit odložit a víc to vyladit. Zatímco to Call of Duty, tak tím, že to prostě vychází každý rok a tím, že se to prostě musí furt do nějaký míry jako snažit překonat ten předchozí díl, protože prostě korporáty, tam je prostě neustálej růst, když není růst, tak je něco špatně, tak vlastně si myslím, že to jako žádnej extrémní negativní dopad na hru mít nebude. Jako určitě to nebude takový průšvih jako Call of Duty, ale já si hlavně myslím, že to vůbec jako průšvih nebude a že GTAčko naopak jako prostě bude událost, o který tady budeme mluvit ještě hodně dlouho, což myslím jako nasvědčuje všechno, co se teďka jako okolo děje, tak tomu přesně nasvědčuje. Takže já bych se toho úplně nebál.
Ale ono, jak se říká, na dobrý se musíš počkat. Jako okay, třeba ještě příklad jako Ubisoft a Assassin's Creed, že jo, prostě Syndicate mu strašně došel dech, dali si pauzu, dali Origins, který vlastně dal nový vítr do plachet, že jo, té franšíze, pak vyšel prostě Odyssey, který podle mě jakoby pík té nový éry prostě toho Assassina. No a teď jsou zase v tom
zpátky. A teďka zase zaciklený, no, jo. Pak a vyšla
zase zaciklený prostě v tom, co udělali znovu, že jo, tak jako.
Jo, pak vyšla Valhalla, která jakoby, tu jsem měl jakoby takovým zvláštním, takový to, jak se říká anglicky, love-hate relationship, že vlastně jasně. Jako jsem tu hru zároveň měl rád a zároveň ne, já jsem ji vlastně nikdy nedohrál, protože ani mě strašně ne. Bavila, já mám jako rád vikingský zasazení, ale to, co tam člověk jako hrál tak strašně dlouho a vlastně to bylo strašně natahovaný, tak jsem to bohužel nikdy nedohrál. Ale jo, ale jinak souhlasím, jako Assassin's Creed Odyssey je super věc. Takže vlastně jo, je vidět, že třeba když Call of Duty si letos dá nějakou pauzu, i s tím, že vlastně se myslím, že se dost jako mnohem víc daří Battlefieldu, že jo, tak to bude rozhodně jako pro ně fajn, ale zároveň bych se určitě nebál toho, že by se GTAčko nějakým způsobem mělo negativní dopad tady na to a už to zklamání nebude. Máme tady další dotaz od Jamajčana a musím říct, že když jsem četl tady ten e-mail, tak mi to tak vlastně, já jsem se tak u toho jako pousmál. Jamajčan píše, tímto e-mailem bych se chtěl omluvit vám, jakožto i posluchačům, kteří musí snášet moje vlezlé dotazy. Budu se snažit psát dotazy, které jsem ještě nenapsal, takže se na mě nezlobte. A teď už k dotazu. Myslíte si, že na PlayStation 5, po případě PlayStation 6, se navrátí exkluzivita jako Resistance, Killzone a Black? A kterou jednu hru z těchto tří byste chtěli vidět na další generaci Playka?
To tady už je Majčanem, to je jak nějaký korejský drama, jo.
Říš, jako je fajn vidět, že nás teda jako Jamajčan poslouchá, což jsem
minimálně rád. Víme, že to není robot teda v tom.
Jo, je to, že to není AIčko, což byla tady jedna z konspiračních teorií, ale takže je fajn, že jsi normální člověk, Jamajčane, a vlastně já už ty tvoje dotazy mám tak jako rád, já se na ně vlastně těším, i když jsme na ně třeba už odpovídali, tak já často se zapomenu, jak jsem odpovídal, takže to je vlastně docela, ale třeba, to až tak nevadí.
Já to beru třeba jakoby z pohledu třeba novýho posluchače, třeba jako někdo si pustí třeba jakoby fakt díl jakoby a neslyšel to předtím a třeba se dozví nějaký nový věci, že jo, jakoby, takže...
Ale mně už to vlastně přijde jako taková ta charakteristická hláška. Každý nějaký ten podcast má něco, co se tam vlastně jako opakuje každý díl a tohle je Jamajčan a za mě to je vlastně super.
Jasně. A vlastně k tomu dotazu, no, tak ty, zase já a FPSka skvělý, ty, jo. Nicméně jsem říkal, že Black jsem hrál ještě na PS2, který mě strašně bavil. A ten bych si teda klidně jako zahrál jakoby v nějaký novější verzi, nebo spíš jakoby v pokračování, už jako remastery, prostě to už jsme tak zahlcení remasterama a všim, že to je prostě neúnosný pomalinku. Když si člověk vezme, kolik jako za ten rok jako by hrál her a kolik z toho bylo remasteru, to jo, tak jako to by stavěli vlasy na hlavě, že? A myslím si, jakoby Resistance jsem teda nehrál nikdy, Black jako byl skvělej, takže to bych si pokračování dal. A Killzone si myslím, že Guerrilla se jako bude zaměřovat jakoby na Horizon hlavně, no, že tam už asi moc nevidím, jako. A nevím, jestli PlayStation by chtěl vstoupit jakoby do těch vod, těch FPSek, že teď už jsou jakoby tam na tom poli, mně přijde, že jsou jakoby, že je strašně veliká konkurence, no. Ale jako za mě, já bych si teda přál určitě Black.
Ale jako já si myslím, že to je tak trošku zbožný přání, no, že prostě jako se, jak sám říkáš, tak ten žánr těch jako FPSek, tak už je do jistý míry jako on je jako naplněný, ale říkám si, že vlastně jestli by tam jako by přišel Killzone a přišel by s opravdu dobrým dílem, tak by to mohlo jako do jistý míry tím trhem trošku zahejbat, protože já jsem teda popravdě vlastně ani Resistance, ani Killzone nehrál, protože já jsem PlayStation si koupil vlastně až docela dost pozdě. Já jsem byl jako velkou část jeho života, kromě nějakého, když jsem byl malej a hrál jsem na PS2 nebo tak, tak jsem vlastně jako byl spíš PC hráč, takže jsem vlastně všechny ty klasiky doháněl až jako zpětně a tady k těm jsem se ještě nedostal, ale samozřejmě vím o tom, že ta série existuje a Black jsem stejně jako ty hrál na PS2, pamatuju si to úplně přesně, jak jsem tenkrát jakoby půjčil od trady PlayStation 2 a mám tam měl právě Black, tak jsem si to zahrál, bylo mi tenkrát asi 8 let, že jo, což bych asi úplně hrát neměl v té době, ale byl jsem z toho úplně odvařený, samozřejmě jsem se podle mě nedostal dál než přes první level, protože jsem byl naprosto špatný. Ale vlastně to, co s tou hrou mám tak trošku spojený, tak je fakt, že mi tenkrát trader řekl hlavně, ať mu nestratím tu paměťovou kartu. A co myslíš, že já jsem udělal? Ztratil jsem paměťovou kartu, která se už nikdy v životě nenašla. Takže jsem viděl svého stradu, který byl vždycky dost zenovej, jak moc zenovej nebyl. Ale teďka zpětně ho naprosto chápu.
Takhle se ničejí vztahy v rodině.
Jo, přesně tak. Ale pardon za odbočku. No vlastně, takže jako já bych si osobně dal Black, protože si to jako pamatuju a protože jsem to hrál, ale kdyby se tady objevila nějaká jako Killzone hra, tak bych se tomu vůbec nezlobil, protože by to pro mě mohl být právě jako nějaký impuls k tomu si to zahrát a pak se třeba vrátit k těm jako starším dílům a zjistit, že jako věřím tomu, že mi to má co určitě nabídnout, jenom jsem se k tomu ještě furt jako nedostal. Co se týče těch exkluzivit, no, jako vlastně jako dělat FPS exkluzivitu si myslím, že se v dnešní době úplně jako nevyplatí, no. Že to, ne, to, jakoby, je, to je tak jako specifický žánr, který je prostě dost, vlastně velká řada FPS hráčů, že jo, tak jsou PC hráči, protože prostě přesně honějí ty FPSka, aby měli prostě o 3 FPS navíc než jako jejich soused, což nechci, aby to znělo negativně, já se to trošku dělám srandu, ale jako protože to tak neřeším, ale vím, že to hromada jako hráčů extrémně řeší tady to. Takže myslím, že to nedává smysl, povídej.
Promiň. Že jako by mně přijde, že už dneska už by byla jako těžký udělat prostě nějakou single playerovou jako by, jo, FPSko, že dneska vlastně všichni tam mají aspoň nějaký mluťák, aby prostě ta hra byla prostě hratelná víc a víc a tak, aby prostě žila a že jako kdyby vydali prostě fakt pokračování single playerového FPSka třeba na 6-7 hodin. Ty kráso. To
bych jo, tak mě, jakoby, kdybych tomu udělal jakoby ten multiplayer, tak by to podle mě bylo jako v pohodě. No.
Já jo, ale myslím, i kdyby to bylo jenom single, víš? Že by to bylo jakoby hodně jako velký vabank pro ně, víš?
To asi to jo, ale to si myslím, že asi už dneska dělat nebude, no. Souhlasím. Tak díky za dotaz a posouváme se dál. Další dotaz nám přišel od Bordy, což je další pravidelný posluchač. Zdravím oblíbený podcast. Poslouchám vás pravidelně, potvrdil se to, a mám vás opravdu rád a díky za to, co děláte. Zkusím stručně, ať se dostanete na ostatní. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké je asi věkové složení vašich posluchačů? Mně je 42. Mám už i rodinu, děti a málo času. Hry hraju od malička a pamatuju i hry, které dnes už nikdo ani nezná. Přitom jsou to legendy jako Dune 2, Dungeon Master nebo první The Elder Scrolls. A zajímalo by mě, kolik takových posluchačů ještě je. Nejsem, doufám, váš nejstarší fanoušek a úplná výjimka. Zdraví Borda. Jo, tak promiň, Andy, tak já dokonce jsem k tomu dostal i data, takže to tentokrát odpovím já.
Fakt, jo, máš jakýsi analýzu, no
jako to není to žádná úplně hluboká analýza, nicméně jako ze všech vlastně jako našich analytik tak vychází, že naším nějakým průměrným jako konzumentem, a to ať už jak webu, tak hápodu, tak je prostě člověk 30+. Takže si jako vlastně říkám, že a mě to nějak jako osobně vůbec nepřekvapuje, protože tak jako tu komunitu vlastně vnímám, tak si přesně tak říkám, že to jsou většinou hráči prostě kolem 30-40 a který si vlastně přesně podobně jako ty hry, které tady Borda zmiňuje, pamatujou a který jako hráli. Takže vlastně já jsem se nad tím hodně často přemýšlel, ale vlastně tím, že už ty média, ať už je dělám nebo konzumuju delší dobu, tak už se tak jako přesně umím představit, že co za lidi nás pravděpodobně poslouchá a vlastně jakoby Borda asi je takovým prototypem toho, kterýho si jako představuju, že nás přesně jako po večerech poslouchá, když má klid od dětí.
No, já si taky myslím. No a hlavně já to třeba vidím i jakoby na webu, když prostě píšu nějaký tématák, tak prostě, když jsem napsal třeba Heroes 3, tak prostě to vypouklo, mělo to obří čtenost. A když prostě fakt píšu o nějakých starších hrách, tak je vidět, že prostě ten zájem je mnohem větší, než prostě, když se napíše novinka o nějaký méně neočekávaný třeba novější hře, když je dobrá, jako, že jo. Protože my staromilci prostě to máme rádi a vzpomínáme na ty časy, kdy jsme byli prostě malí, řešili jsme jenom školu vesměs a řešili jsme, když přijem domů, hodíme batoh do rohu a jdem pařit prostě, že na celý víkend třeba.
No jasně. A přijde mi to vlastně, jako mi to přijde fajn. Já si myslím, že mě to třeba osobně do jistý míry trošku obohacuje tím, že jsem prostě mladší, že jo, mě 27, což teda jako nejsem nejmladší, ale prostě rozhodně mi už není, ještě mi není 42. Tak jako já vlastně vnímám, že mě to do jistý míry jako obohacuje, si přesně jako vlastně pak třeba zpětně jako zjišťovat o nějakých těch hrách a vlastně jako vnímat je a jako jasně já čtu a konzumuju jako různý věci, takže to jako mám v povědomí a vlastně všechny ty hry, které tady zmiňuješ, tak dokonce i znám a vlastně dvě z nich jsem hrál, takže vlastně tady narušuju to nějaký stereotyp o tom, že to už dneska nikdo nezná.
Ale třeba jako mě přijde jako zajímavý, nebo to bylo zajímavý, takhle z mého osobního pohledu, tak mě přijde, jako, že mladší lidi, už jak je vlastně ta veliká míra prostě v sociálních sítích a tak, kdysi, když třeba ve 20, tak prostě snad každý hrál hry prostě, jo. Ve třídě prostě, hele, jdeme hrát Vovku, jdeme hrát GTAčko, prostě tohle. A dneska prostě, když se začnu bavit třeba s někým o 15 let jako mladším, tak třeba řeknu, že jsem, já nevím, že si zapnu to a jako prostě bez reakce a prostě jako,
to,
že...
Tak to já se teda troufám jako nesouhlasit, já jsem teda jako ve třídě jeden z mála, který ty hry hrál, ale jsem byl trošku divnej, což jsem asi i furt, ale... ale ne, jako, ale jako a vlastně já si spíš myslím, že dneska ten gaming je furt velký, že jo, a vlastně je to vidět, že to roste, jenom ten, jakoby ta pozornost se přesunula prostě se jiným, jako k úplně jiným věcem. Dneska gaming znamená jako hrát Roblox a Fortnite a jasně, prostě tady ty věci. A jako to, jestli to je špatně nebo ne, to je jako na posouzení asi každýho z nás. Já si myslím, že to úplně špatně není, protože si myslím, že jsem vlastně rád, že ty děti to objevují vlastně jako ten Roblox, i přesto, že je to strašně zvláštní platforma, která je plná hromady divných věcí.
No, a,
tak jako je fajn v tom, že to prostě jako ty děti třeba podporuje v tom, že se jako učej, jaký to je si dělat vlastní hru. Jako za mě to je vlastně jako fajn. A i ten Fortnite, na který se tady jako často neprávem plive, tak mi přijde jako vlastně fajn hra, která má co nabídnout, ale o tom tady byl vlastně už vlastní podcast s Martinem, tak tady do toho nebudu zbytečně zabrušovat. Nicméně, jako já si myslím, že se ta pozornost spíš teďka přesunula jako směrem trošku k jinému typu her. A jako jasně, je to do jistý míry škoda, ale zároveň si myslím, že je fajn, že furt ještě ten gaming alespoň v nějaký formě někoho zajímá, takže je to fajn.
Máš pravdu, je to tak.
jsem až byl teďka tak zvláštně pozitivní, to je pro mě strašně zvláštní pocit.
Zvykej si, čím budeš starší, ty jo. Vlastně ne, naopak, čím budeš starší, tím to bude horší.
Jo, no právě. Už budu ten zapšklej dědek.
Ano, přesně tak.
Co teda, jsme dělali i jinýho, než hráli hry? Vyrazil jsi někam, nebo jsi opravdu jenom smrděl doma?
No právě, já jsem se těšil, až přijde řada na tenhle segment, protože nedávno dokonce nějaký posluchač tak psal dotaz a říkal, že prostě, že by ho třeba zajímalo a i nějaký prostě jako historky a nějaký prostě věci takhle mimo ten náš brlog. A mně se stala normálně strašně taková až bizarně komická prostě věc. Jako to, kdybych to někomu takhle řekl, jakoby, tak bych si myslel, že to je prostě z nějaký blbý americký komedie. Takže, jak už jsem tady avizoval na začátku nějak září, tak já jsem začal chodit na karate. Takže chodím dvakrát, třikrát týdně, cvičím všechno. A my máme takovou aplikaci, že jo, prostě klubovou. A jednou mi tam přišlo upozornění, že tuto neděli v tolik a tolik, že tady bude prostě, přijede mistr nějaký, a snad druhý nejlepší na světě prostě v tom karate. Přijede prostě z Japonec a bude mít seminář. Kdo se chce účastnit, že jo? Tak jsem odklikl, že jo, že určitě, že se budu zúčastnit. Pak jsem šel na trénink a říkám jakoby tomu svýmu trenérovi, že no, tak to je super, že já ten seminář, tak já se tam určitě budu podívat. On se tak zarazil trošku a jo, počkej. A ty začal něco strašně rychle řešit na WhatsAppu. A říkám, co je? A pak říká, jo, není problém, tak můžete i pro nováčky, že to bude i pro nováčky, že to bude to. A už mi to přišlo takový divný, říkám, ty jo, jako, že nějaký problém, protože já nemám ještě ani pásek, že jo, já budu teprve páskovat teď vlastně v prosinci. Takže říkal, jediná podmínka je prostě mít kimono. Říkám, jo, dobrý, tak to jsem si pořídil. Tak, přijel jsem prostě v neděli, jsem přijel do haly, tam asi nějakých 60 lidí, teď prostě já tam skoro ještě nikoho neznám, a hlavně z mý prostě party, těch nováčů, to nebyl nikdo, že jo. Říkám, ježišmarja, ty jo. A celý den jsem si říkal, ono se určitě něco prostě stane a bude to, a říkám, no a pojedu tam prostě, tak jsem tam přijel a teď říkali, no, teď tak se běž postavit tam prostě mezi prostě ty se žlutýma páskama, takže já jsem se tam postavil prostě mezi ty špunty malý, prostě 7-8 letý, já jsem tam prostě čahom, tady 190 cm skoro. Až úplně na konci, teď prostě ještě bez toho pásku a já úplně, ježišmarja, panebože, co se to děje. Pak jsme tady měli rozcvičku, pak přišel teda Japonec, mistr, a teď říkal, že budeme dělat prostě nějakou tu sestavu, prostě takhle, tady nebudu říkat prostě ty názvy těch úderů, ale prostě jo, prostě, že prostě tenhle úder a tohle nějaká otočka a to, říkám, dobrý, skvělý, tohle všechno znám. A tak prostě úder, tohle, a pak on ještě nějaká technika, kterou jsme nikdy nedělali, prostě nějaká otočka ještě s loktem, že jo. A já úplně, ježišmarja, Josefe, no tak prostě, a teď on to prostě strašně zrychloval, tak já jsem tam prostě mával rukama, jak ty jo, větrnej mlín, ty jo. A nejhorší bylo, že ono to skončilo a ty všichni byli třeba v otočení doleva a já jsem byl vpravo, ty já úplně jsem koukal někam jinak. A já úplně, Ježíši Kriste, a to by bylo ještě dobrý. Já říkám, no tak ty jo, já nevím, tak já se to nějak odkroutím, tu prostě hodinku. Pak jsme šli prostě na sestavu na kumite řízení. To znamená, že máte protivníka a vlastně jako děláte nějaký útoky, on je vykryje, pak jdete prostě zjednušeně a pak on jde třeba na vás. Tak jsem tam přišel, poslali mě teda ke hnědýmu páskovi, nebo člověku, co má hnědý pásek, a začali jsme teda cvičit a mě se znamená během toho, mě se normálně jak když mám ten pásek na tom kimonu, tak se mě tam rozvázala šňůrka, jak jsem se hejbal a mě se tam začalo vlát. A já úplně, Ježíši Kriste, tak jsem tam mezi tím prostě braním, jsem se to snažil zapnout. Marně. A pak říkám, ty už, já úplně rudy, říkám, to není možné. Tak jsem se zavázal. Říkám, dobrý, nikdo to neviděl, nikdo to neto. Teď Japonec ničeho, on tady mluvil anglicky a prý. A na mě prý, jak to, že tam ten nemá pásek? A teď se prostě těch 60 lidí otočilo na mě. Já jsem rudej jak rajče prostě. Ježiši Kriste, nekoukejte na mě lidi. A teď, a oni jako přiběhli ty trenéři za ním, že no, on to je ještě jakoby nováček a to, a ještě nemá pásek a to. A on ten Japonec běží, že to u nás v Japonsku, že ten, kdo nosí kimono bez pásku, to jako kdyby neměl trenky a ty se všichni smát. A já úplně rudej, ty jestli je nějaká nejvíc jakoby červená na světě, tak jsem byl já. A jenom jsem špitl takový, ale já mám trenky. Tak jsem to tam potom ještě nějak odkroutil, no a pak jsem se rychle uklonil a zdrhal jsem. Jako. A od té doby jsem prostě kimono na tréninku neměl. Řekl jsem, že fakt kimono si vezmu až na páskování, až budu mít ten pásek, až se mi už tohle nikdy nestane, tyjo, protože jsem se cítil fakt trapně. Takže to byl můj takovej zážitek z real lifeu, no.
To je hustý. Já jako mám podobně možná trošku zážitek, když jsem chodil na Krav Magu, vlastně docela dlouho, tak když se pamatuju, že jsem tam přišel, ale to jsem tenkrát ještě vlastně tolik nehrál hry a docela jsem sportoval. Takže to bylo docela, jsem si věřil ve své fyzičce, takže jsem tam přišel a pak nám vlastně trenér řekl, tak a teďka tady budeme běhat hodinu a půl a já, jo, dobrý, kolečka. A já, dobrý. A pamatuju, že jsem přišel na trénink, pozvracel jsem se.
Jo, to je hned, no.
A řekl jsem si, oh shit, to vlastně jako je. A říkal jsem si, že co to dělám se svým životem, ale pak jsem se vlastně jako kousnul a pokračoval jsem dál a překonal jsem to a bylo to fajn. A takže to je vlastně taková paralela k tomu, jako když hrajete roguelike, lomeno roguelitery. Na začátku se možná pobléte, ale pak budete pokračovat dál a bude to v pohodě.
Hele, a musel jsi taky řvát na tom, na zastávce MHD?
To jsem věděl.
U nás Krav Maze, tak nám říkal sensei, že to, že normálně je nutěj, že aby prostě neměli prostě vosty, protože my tam taky musíme často jako přičet, či jo, při těch útocích. Tak prej, že ať přiběhnou prostě na zastávku plnou lidí, tam zařou a jdou zase pryč, že jo.
To tak zajímalo, to jsem nedělal.
Nedělal jsi to.
Naštěstí, to bych pro mě jako introverta nebylo úplně ideální.
No to je právě to, aby z tebe
vyvíjel. No jasně, aby se toho introverta vymlátil, chápu, rozumím. No nicméně, já jsem šel vymlátit introverta tím, že jsem vyrazil mezi lidi a to dokonce na dvě akce, vlastně o víkendu, tak tady v Praze probíhal festival otrlýho diváka, což je věc, kterou si myslím, že jsem už v Hápodu jednou zmiňoval. Hmm. A je to festival filmů, takových různých jako zvláštních třeba C-čkových, D-čkových hororů, který jsou fakt jako špatný, nebo zvláštních filmů, který jsou třeba moc krvavý, nebo třeba sexuálně explicitní, jako vlastně ten žánr toho je docela jako velký. A já jsem konkrétně byl na dvou filmech, a to na Vyvalený bulvě, což je údajně jeden z nejhorších filmů na světě. A musím utvrdit, že to není údajně, ale že to fakt je jeden z nejhorších filmů, který jsem kdy viděl. Je to asi hodinu a 10 minut dlouhý prostě příběh o tom, jak vlastně doktor tak podá nějakou experimentální látku mladému chlapcovi do oka a z něj vyleze bulva, která tam začne prostě všechny ženský ochmatávat. A je to fakt strašně zvláštní film.
Vůbec to je něco novýho?
Ne, to je prostě někdy z 90. let a je to prostě jako starý horor, který je fakt strašně špatný. Ale to, co na tom je zajímavý, že k tomu byl právě jakoby český dubbing, ale simultánní. Takže tam vlastně jako seděli v kraji toho dva lidi a předabovávali ten film jako live. A oni se k tomu vlastně udělali jako vlastní příběh. A jakože tím ten film dostal úplně jiný rozměr a vlastně byl zábavný, ale když bych se na něj koukal jako bez toho, tak si myslím, že bych jako hodně trpěl, protože tam je i hromada strašně dlouhých prostě scén, kdy tam prostě jako jsou fakt vtipný sexuální scény, kdy se tam furt jenom jako navzájem líbají po zádech a to je celý. A to tam je třeba 10 minut, jakoby. Jako ten film je fakt otřesnej. Nicméně, ale, povídej.
Ale to mě připomnělo, jak jsi říkal, tak a i s těma scénama, tak jakoby tak jeden z nejhorších filmů na světě The Room, jestli
no jasně, viděl. No jasně, to je klasika.
Tam vlastně ty scény jsou taky šílený, že jo, jak on prostě tam se muchluje s tou svou to a on ještě, on se odporně utěl, jako úchylně spěří. Tak ta... úplně jsem si na to teď vzpomněl, jsem si na ten film, říkám, ty krása. Ale to bych třeba chtěl vidět v kině, jako to bych si asi fakt jako užil The Room.
To je vlastně dost možný, že to tam možná i proběhlo v rámci toho nějakého, podle mě toho. Nicméně, to je fajn, to je jako The Room je fakt, ale The Room je tak špatný, až je zábavný. Tady to je tak špatný, až to je jenom špatný prostě. A kdyby to nebyl ten dubbing, tak si myslím, že bych taky asi vyvalil svoji vulvu a odešel.
To bylo skvělý.
No, a pak jsem tam teda ještě v rámci toho festivalu viděl skvělý film Pes boží, což je lotyšský film z tady toho roku, který posílají na Oscary. A je to animovaný film o tom, jak vlastně takový folk horror, jak na vlastně malou vesničku zautočí vlastně vlkodla, který to vlastně roznášet takovou temnou sílu. A je to fakt dost zvláštní film, taková psychedelická jízda skoro, až takovej zvláštní jako folk hororovej trip, který jsem si ale fakt strašně jako moc užíval. Je to asi hodinu a půl dlouhý, má to takovou jako zajímavou animaci, já mám rád tady to, když ty filmy umí pracovat s nějakou zajímavou animací a jako je to taky takový dost sexuálně explicitní, ale jako dost dobrý a myslím si, že když byste to někde jako zaznamenali, tak bych se na to jmenuji podíval, protože je jako, říkal jsem si, že co za zajímavý národ jsou Lotyši, když pošlou takhle zvláštní film na Oscary, jako, protože to byla fakt jedna z nejdivnějších věcí, kterou jsem viděl, ale v tom jako nejlepším slova smyslu, mě to hrozně bavilo a přesně jsem psal kamarádovi mýmu, že kdybychom my dva s tím kámošem točili film, tak to bude vypadat přesně takhle. To bylo prostě tam všechny ty jako checklisty těch našich oblíbených věcí, tak se tam prostě objevily a bylo to strašně skvělý zážitek. Takže Pes boží určitě doporučuji.
Pecka.
No a pak jsem dokonce ještě byl v Berlíně na koncertě oblíbený kapely Black Rebel Motorcycle Club, ale to zase tak zajímavý nebylo, jenom jsem chtěl prostě zmínit, že jsem i byl někde jinde než v kině, takže...
No prostě si chtěl zaflexit,
že jo, prostě Berlíně, jsem byl v Berlíně, no, je to tak.
To si snad pospustit, jako... A co už.
Nicméně, my vám moc děkujeme, že jste nás tady ten týden poslouchali. Díky moc, Andy, že jsme tady to zvládli dát nakonec dohromady, ano, a že jsme tady ten týden posluchače neochodili o naše extrémně příjemné a hlasy určitě. A budeme se na vás těšit příští týden.
Mějte se krásně a hrajte s náma. Ahoj, ahoj.